7.
La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Cererea de grațiere făcută de Ernest Vardanian, dacă există, nu este recunoașterea unei vine, declară un specialist în drept european de la Tiraspol.
S-au schimbat criteriile de acordare a ajutorului pentru căldură. Beneficiarii par să nu fie informați.
Și vocile solidarității cu arestații din Belarus.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. La o recentă întâlnire cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, ambasadorul Statelor Unite, Asif Chaudhry, a reiterat îngrijorarea țării sale față de soarta ziaristului Ernest Vardanian, condamnat la 15 ani de închisoare pentru spionaj în slujba Chișinăului. Potrivit unei declarații făcute astăzi Europei Libere de serviciul de presă al ambasadei Statelor Unite, ambasadorul Chaudhry i-a mai spus lui Smirnov că speră într-o rezolvare grabnică și pozitivă a cazului Vardanian. În declarație se mai spune că discuția dintre ambasadorul american și liderul de la Tiraspol a fost productivă. ProTV a informat că deputatul comunist Artur Reșetnikov a dat în judecată Ministerul de Interne pentru reparații morale, dar nu și pentru bani. Reșetnikov, care spune că a fost răpit și maltratat de persoane necunoscute în luna noiembrie, n-a precizat pe ce își bazează plângerea. Dar în zilele de după incidentul încă neelucidat, el și apropiații lui au spus că poliția a tratat cazul tendențios și superficial, punându-i sub semnul întrebării mărturiile. Potrivit ProTV, Ministerul de Interne susține că plângerea lui Reșetnikov ar fi nefondată și că lucrează din greu la rezolvarea cazului. Printre ipoteze se numără însă în continuare și aceea că incidentul ar fi fost înscenat. Într-un mesaj înaintea Crăciunului pe stil vechi, Mitropolitul Moldovei Vladimir a deplâns ceea ce a numit decăderea morală în familie și diferitele forme de dezbinare socială. Vrem o societate unită, liniștită și sănătoasă, a spus Mitropolitul. La aceeași conferință de presă, el a reiterat ideea că Ministerul de Interne n-ar trebui să-i oblige pe creștini să poarte pașapoarte biometrice, deși a spus că în principiu biserica nu este împotriva noilor documente.
Este dorința creștinului nostru. Are dorință de a primi acest pașaport sau nu are? Dar unii din creștinii noștri văd prin primirea pașapoartelor biometrice o îndepărtare de Dumnezeu.
Guvernatorul celei mai mari provincii din Pakistan, Punjab, a fost ucis astăzi la Islamabad într-un atac armat. Poliția spune că guvernatorul Salman Taseer a fost ucis chiar de propria gardă de corp, lângă locuința lui din capitală. Alte 5 persoane au fost rănite, iar suspectul a fost arestat. Taseer a fost membru de frunte al principalului partid de guvernământ din Pakistan, Partidul Poporului, și consilier al președintelui țării, Asif Ali Zardari. El era cunoscut și ca un critic înverșunat al insurgenței islamiste din provincia Punjab. Ministrul de Interne pakistanez a spus că asasinul lui Taseer și-a recunoscut fapta, spunând că l-a ucis pentru că demnitarul se opunea prea vehement unei noi legi împotriva blasfemiei. Și activiștii pentru libertatea presei continuă să ceară Republicii Belarus să elibereze 10 de jurnaliști, despre care se crede că se află încă în închisoare la peste 2 săptămâni de la protestele de stradă postelectorale de la Minsk. Apeluri la eliberarea ziariștilor au lansat Institutul Internațional de Presă din Viena și Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor cu sediul la New York. Potrivit estimărilor organizației din Statele Unite, la Minsk s-ar mai afla încă după gratii 22 de ziariști.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și tot acolo așteptăm comentariile și părerile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La sfârșitul anului trecut, ambasadorul american în Republica Moldova, Asif Chaudhry, s-a întâlnit cu liderul separatist Igor Smirnov pentru a discuta diverse aspecte ale crizei transnistriene. Ocazie folosită de Chaudhry să ridice și problema jurnalistului Ernest Vardanian, condamnat la Tiraspol la 15 ani închisoare sub acuzația de spionaj.
La vremea respectivă, serviciul de presă al liderului transnistrian s-a rezumat să spună că Smirnov l-a informat despre cererea de grațiere înaintată de Vardanian și familia sa, cerere care urma să fie analizate de o comisie specială.
Europa Liberă a cerut mai multe informații ambasadei americane la Chișinău, iar Liliana Barbăroș a stat de vorbă și cu un cunoscut jurist din Transnistria despre resorturile juridice ale cazului.
Misiunea diplomatică americană de la Chișinău precizează într-un comentariu expediat postului nostru de radio că, cităm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii a avut o discuție productivă cu domnul Smirnov, discuția în cadrul căreia a reiterat poziția statului său referitoare la modul în care Ernest Vardanian a fost judecat și condamnat, citat încheiat. Diplomatul american a cerut din nou respectarea principiilor fundamentale ale drepturilor omului în acest caz, exprimându-și totodată speranța că el va fi rezolvat rapid și într-un mod pozitiv, a specificat pentru Europa Liberă ambasada Statelor Unite ale Americii de la Chișinău. La numai o zi după întrevederea dintre ambasadorul american cu Igor Smirnov, reprezentantul special pentru drepturile omului de la Tiraspol, Vasili Calco, declara însă într-un interviu acordat agenției oficiale de știri Olvia Press că diplomații străini și politicienii de la Chișinău nu mai ar dăuna jurnalistului, menținând în atenția publică cazul său și acuzând autoritățile de la Tiraspol de încălcarea drepturilor omului. Este o temă convenabilă pentru speculații, justiția însă și-a spus cuvântul. Legislația transnistreană permite fie că e dată, fie posibilitatea de recunoaștere a vinei prin solicitarea grațierii. Din câte cunosc, Vardanian a cerut să fie grațiat, a conchis Calco pentru agenția transnistreană. Stepan Popovski, un cunoscut avocat de la Tiraspol, specializat în dreptul european, crede însă că cererea de grațiere formulată de Vardanian, dacă o astfel de cerere există, nu trebuie să mire pe nimeni. Ea nu poate fi și nu trebuie interpretată drept o recunoașterea vinei, mai crede avocatul, ci drept o ultimă șansă la îndemâna jurnalistului de a-și obține libertatea.
Нас не должно вообще вводить в заблуждение его чистосердечное признание, не его прошение о помиловании.
Nu trebuie să ne ducă în eroare această solicitare de grațiere. Este o reacție firească a omului care nu are nimic mai scump decât viața și libertatea. El pur și simplu nu are o altă soluție. Că are sau nu dreptate, va spune deja Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Sper că dosarul său a ajuns la această instanță și va fi examinat. Dar acum sarcina numărul 1 este să fie pus în libertate.
Întrebat dacă poate Ernest conta pe grațierea cerută autorităților de la Tiraspol, Stepan Popovski ne-a spus că în situația în care acest lucru nu se va întâmpla până la alegerile prezidențiale așteptate în regiunea la sfârșit de an, atunci este greu de spus dacă se va produce în general. Dar iată ce crede avocatul despre procesul propriu-zis și acuzațiile în baza cărora a fost condamnat jurnalistul.
Drepturile omului se încalcă aici practic la fiecare pas, dar cazul Vardanian a devenit mai cunoscut pentru că și nedreptatea în acest dosar este extrem de mare. Jurnalistul a fost judecat conform unei norme după care nu putea fi judecat în principiu. El nu are acces la secretele de stat pentru a putea fi acuzat de spionaj. Dacă chiar e să presupunem, absolut ipotetic, că ar fi aflat ceva, judecat trebuie să fie cel care i-a difuzat informația, adică omul care are acces la aceste secrete conform funcției deținute, cum ar fi, de exemplu, angajații structurilor de securitate. Un jurnalist nu poate fi acuzat de așa ceva.
Ernest Vardanian a fost condamnat la 15 ani de detenție la 16 decembrie 2010, în urma unui proces închis și fiindu-i interzis dreptul de a angaja un avocat independent. Încă înainte de pronunțarea sentinței, rudele jurnalistului au îndreptat o plângere a Curții Europene pentru Drepturile Omului, iar comunitatea internațională s-a declarat îngrijorată față de soarta jurnalistului și a criticat modul în care acesta a fost judecat. Până acum însă autoritățile de la Tiraspol nu au reacționat la aceste demersuri, invocând faptul că Vardanian a fost judecat conform legii transnistrene și că el și-ar fi recunoscut vina inclusiv prin faptul că a solicitat să fie grațiat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
De la 1 ianuarie intră în vigoare noile criterii pentru acordarea ajutorului pentru căldură. Cei 130 de lei pe lună pot fi ceruți de persoanele cu venituri mai mici de 742 de lei, nu 900, cum a fost în noiembrie și decembrie anul trecut. Cererile sunt înaintate asistenților sociali. Numai că aceste informații par să nu fi ajuns la cei interesați, nici la persoanele nevoiașe, nici la asistenți, relatează Lucia Diaconu.
Potrivit noilor reguli, necondiționat, pe lângă ajutorul social, urmează să primească câte 130 de lei în lunile ianuarie, martie și noiembrie-decembrie familiile care au primit și până acum ajutorul social. În afară de acestea, pot cere câte 130 de lei pentru căldură și familiile cu un venit lunar global mai mic decât 742 de lei. Ca să-i primească însă potențialii beneficiari, ar trebui să depună o cerere la asistentul social de la locul de trai și să prezinte și dovezi că întrunesc condițiile necesare. În noiembrie și decembrie de acest ajutor pentru perioada rece au putut beneficia și pensionarii cu un venit mai mare de 742 de lei, mai precis cei care aveau până la 900 de lei, fără să scrie o cerere. Ca și în lunile precedente, nevoiașii vor putea ridica banii lunar de la oficiile Băncii de Economii. Banii ar putea însă ajunge cu întârziere. Asta deoarece Casa Națională de Asigurări Sociale, care va face plățile, așteaptă listele complete de la Asistenții Sociali din Republică, a spus pentru Europa Liberă Maria Borta, președintele CNAS. Până a întocmi listele, informația ar trebui să ajungă mai întâi la familiile nevoiașe, după care să se dumirească și asistenții, cine ar putea primi acești bani și ce acte doveditoare ar trebui să prezinte. Mai mulți asistenți sociali cu care am vorbit au recunoscut că aud prima oară de aceste modificări sau că știu doar ce s-a dat la televizor. Eugenia Goroian, din Hănăsenii Noi, Leova.
Da, că am auzit la mesager, însă nu mi s-au dat încă instrucții referitor la asta.
Încă nu știți exact cum va fi.
Nu, am auzit că acolo pentru persoanele defavorizate care au venit un minim de la 530 de lei, dar sigur încă nu știu.
Știți că dumneavoastră sunteți persoana care trebuie să prezinte aceste liste?
Nu, la noi când se făceau liste la celelalte persoane, de exemplu la pensionari și la invalizi care au primit câte 130 și la salariații care au acolo salariu mai mic, veneau de la Casa Teritorială.
Nici la Țiganca Cantemir, asistentul social, nu a aflat de noile reguli. Oamenii știu că nu vor mai primi toți. Pentru noiembrie și decembrie au luat și pensionarii care aveau mai mult de 700 de lei.
Da, până la 900, dar a fost ceva o schimbare.
Da.
Parcă n-am atras atenție.
Iată ce am aflat însă de la șefa Direcției de Asistență Socială Centru din Chișinău, Eudochia Paracinco, care știa mai multe.
Oricare familie care va depune această cerere trebuie să demonstreze că venitul care îl deține nu depășește acești 742 de lei. Și deci, atunci familia va fi eligibilă de ajutor social pentru perioada rece. Pentru că, într-adevăr, mulți se vor implica, dar nu toți se vor încadra în acest ajutor.
Asta se poate tărăgăna. Bănuiesc că oamenii încă nu știu.
Oamenii încă nu știu, da.
Cum vor afla ei? Pe ce vă bazați?
Doar noi avem telefoane, eu cred că o să mai fie informație suplimentară la televiziune, la radio.
Nici asistenții sociali cu care am stat de vorbă, nici Casa Națională de Asigurări Sociale nu au putut spune nici cu aproximație când totuși cei 130 de lei ar putea ajunge în buzunarele familiilor nevoiașe. Potrivit unor date pe care le deține Ministerul Muncii și Protecției Familiei, în Republica Moldova ar primi ajutor social aproximativ 31.000 de familii. De la Chișinău, Lucia Deacono pentru Radio Europa Liberă.
Anul nou începe cu scumpirea gazelor, dar ieftinirea medicamentelor, de exemplu. În cel mult 2 săptămâni, premierul de Senat, Vlad Filat, ar urma să prezinte în Parlament proiectul de buget pe 2011. Va fi anul ieșirii din criză? Radu Benea s-a de vorbă cu analistul economic Iurie Gordișan.
Principala provocare pentru acest an, după mine, va fi optimizarea finanțelor publice, astfel că nu putem evita măsurile de consolidare fiscală. Fie că vorbim despre tăierea mai multor cheltuieli, fie că se alege varianta creșterii taxelor și impozitelor, ori o combinație a celor două, nu putem în cele din urmă ocoli anumite măsuri care să conducă rapid la consolidare fiscală. Mai ales ținând cont și de faptul că anul se începe fără un buget funcțional aprobat.
Până acum, acestor provocări Republica Moldova le-a făcut față doar cu ajutorul finanțatorilor externi, se pare. Care ar fi agenda relațiilor cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova pentru 2011?
Fără investiții pe măsură, atât străine cât și locale, greu ne va fi să facem față mai multor provocări, inclusiv a celor sociale. Absorpția fondurilor din afară, inclusiv a celor europene, este mai mult decât critică. Și acest domeniu, de fapt, reprezintă adrenalina necesară atunci când nu putem miza pe consum și investiții private. Trebuie să fim pregătiți în negocieri serioase cu Uniunea Europeană, chiar din primele luni ale lui 2011, deoarece anume în această perioadă se va da startul negocierilor oficiale pe marginea acordului de asociere și acordului de liber schimb.
Pe plan social, 2010 a fost marcat de o creștere generală a prețurilor. În 2011, la ce se aștepte populația Republicii Moldova în acest sens?
Mersul economiei dar cel mai mult, cred eu, capacitatea de cumpărare a populației vor fi afectate de creșterea anunțată a prețurilor la gazele naturale importate. Lucrurile ar putea evolua și de faptul că creșterea prețului creează premise economice și psihologice, de ce nu, necesare pentru creșterea prețurilor la alte mărfuri și produse. Scumpirea carburanților poate deveni în cele din urmă o sursă care va alimenta inflația și, în plus, potențiala scumpire după mina gazelor naturale ar putea face teren și pentru scumpirea facturilor la energie electrică.
Oscilațiile din zona euro de la sfârșitul anului trecut ar putea avea repercursiuni asupra economiei Republicii Moldova în 2011.
Vedeți, economia Republicii Moldova este destul de deschisă către exterior și astfel ceea ce se întâmplă pe piețele din regiune nu are cum să influențeze și mersul economiei de la noi. Dacă nu vom asista la o complicare a situației în această zonă, care să înghețe piețele de credit din nou, așa cum s-a întâmplat în 2010 și 2009, este de admis că economia autohtonă să-și continue ascensiunea.
Republica Moldova a fost lăudată în 2010 pentru anumite succese în procesul reformelor economice. Ce priorități rămân în acest domeniu în anul 2011?
Autoritățile ar trebui să se gândească la reducerea contribuțiilor pentru asigurările sociale, care sunt excesive. Aș fi mai preocupat de ce se întâmplă cu întreprinderile mici și mijlocii, care formează de fapt grosul sistemului economic al țării și care se ciocnesc încă de bariere instituționale dure.
Analistul economic Iurie Gotișan, de vorbă cu colegul nostru Radu Bene. Este ora 19:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan. Nu uitați, de la 1 ianuarie toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți afla de ce se scumpesc gazele, dar nu cât cere Moldova Gaz și ce scrie presa de la București.
Până atunci, în minutele următoare, voci pentru Belarus sau solidaritate cu protestatarii reținuți de poliție la Minsk.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Fostul președinte ceh Václav Havel, fostul președinte al Statelor Unite George W. Bush și zeci de alți lideri din țări democratice au fost prezenți la sfârșitul săptămânii în programele Europei Libere într-o demonstrație de solidaritate cu cei arestați în urma alegerilor prezidențiale din Belarus de la 19 decembrie. În emisiunile transmise către Belarus în primele zile ale noului an, invitații Europei Libere au citit în numele tuturor activiștilor întemnițați la Minsk.
Mikhailich Ales, Nicolaiu Ulezimir, Rimoshevski Vital, Sanyuko Andrei, Satkevich Mikola.
A fost George W. Bush citind numele celor cinci candidați prezidențiali arestați în urma alegerilor câștigate de Alexander Lukashenko. Dintre ei, Vital Rimoshevski a părăsit arestul în seara de anul nou în mod condiționat, o știre făcută însă publică abia luni 3 ianuarie. Printre alți oficiali care au participat la emisiunile speciale ale Europei Libere s-au numărat ministrul de externe al Cehiei, Karel Schwarzenberg, fostul secretar de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, directorul executiv al Fundației Freedom House, David Kramer, profesorul de la Universitatea John Hopkins, Francis Fukuyama, și activista rusă pentru drepturile omului, Elena Bonner. Citind numele fiecărei persoane arestate, îi dăm de știre că nu a fost uitată, a spus Alexandru Lukashuk, directorul serviciului Belarus al postului nostru de radio. Proiectul Vocile Solidarității, lansat de Europa Liberă după violențele postelectorale de la Minsk, este extrem de popular și în varianta pe internet. În ziua de după reprimarea protestelor, site-ul Radio Svoboda, în limba belarusă, a înregistrat peste 900.000 de accesări, adică de 20 de ori mai multe decât într-o zi obișnuită. Iar emisiunile non-stop în limba belarusă ale postului nostru de radio au fost ascultate tot pe internet de 30.000 de persoane, adică de 50 de ori mai multe decât de obicei.
Mulțumesc, Mircea, și această campanie de solidaritate a făcut și subiectul unui editorial în Washington Post.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Emisiunile de weekend ale Europei Libere sunt preluate între timp și de Jurnal FM. Ne întoarcem în actualitatea politică. Democrația rusă este indirect proporțională cu prețul petrolului, este de părere editorialista Anne Applebaum în comentariu publicat astăzi în Washington Post. Un rezumat semnat de Oana Serafim.
În anii 70, amintește Anne Applebaum, prețul la petrol a crescut față de decada precedentă de la 2-3 dolari barilul la peste 20 și Uniunea Sovietică a devenit mai reticentă la schimbări. Liderul sovietic, Leonid Brejnev, investea masiv în armament, a pus capăt reformelor interne și, când petrolul a ajuns la 25 de dolari barilul, a invadat Afganistanul. Yuri Andropov, care i-a urmat lui Brejnev la cârmea Uniunii Sovietice, a moștenit și prețul ridicat la petrol, 28 de dolari barilul, și a putut astfel să înnăbușe mișcările dizidente și să continue o relație tensionată cu Occidentul. Andropov a fost urmat de Mihail Gorbachev. În 1986, prețul petrolului a ajuns la 14 dolari barilul. Gorbachev a fost de acord să cadă zidul Berlinului, a acceptat eliberarea Europei Centrale și de răsărit și a pus capăt războiului rece. Prețurile la petrol au continuat să oscileze, dar în 1998 au scăzut până la 11 dolari barilul. În Rusia era epoca Boris Yeltsin. Liderul de la Kremlin încerca să devină cel mai bun prieten al președintelui american Bill Clinton, presa se bucura de o relativă libertate și se vorbea cel puțin la nivelul elitelor despre reforme economice majore. În 1999, petrolul ajunge la 16 dolari barilul. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, lansează al doilea război ruso-cecen. Antioccidentalismul câștigă teren, cu atât mai mult cu cât Occidentul bombardează Belgradul. Putin preia conducerea Rusiei în 2000, într-o perioadă de creștere a prețurilor la petrol. În 2003, amintește editorialista de la Washington Post, erau de mult uitate reformele gorbaceviste, iar în 2008, aproape nimeni nu-și mai amintea de eforturile lui Yeltsin de a aduce Rusia în structurile democratice occidentale. Era anul în care Rusia a invadat Georgia. Prețul barilului la petrol era de 91 de dolari. În 2009, tonul președintelui Dmitri Medvedev încerca să fie mai ponderat. Barilul de petrol se vindea cu 53 de dolari, iar retorica agresivă îi fusese lăsată premierului Vladimir Putin. Medvedev bloca o lege draconică a secretului de stat, îl critica pe autoritarul lider de la Minsk și părea deschis chiar și spre o liberalizare a televiziunii ruse. Dar acum este anul 2011. Putin pare că a ocupat primul plan al vieții politice și Mihail Hodorkovski a fost condamnat într-un proces farsă. Barilul de petrol este 92 de dolari și 25 de cenți. Pare o analiză simplistă, se întreabă în final editorialista de la Washington Post. Cu siguranță că este așa, vine și răspunsul, dar până acum nu am auzit o explicație mai bună pentru actuala situație din Rusia, conchide Anne Applebaum în editorialul de astăzi din Washington Post.
A fost Oana Serafim. Ce au primit românii de Revelion? Puțină normalitate și speranță, remarcă Neculai Constantin Munteanu.
De Revelion, românii n-au avut parte de un mesaj prezidențial în direct sau înregistrat. Traian Băsescu a explicat că nu l-a invitat niciun primar dintr-un oraș important și n-a vrut să transmită un mesaj printre steaguri gen Ceaușescu sau Iliescu. Explicația n-a convins. Gurile rele antiprezidențiale au lansat ipoteza că n-a făcut-o pentru că ar fi stârnit reacțiile negative ale românilor afectați de măsurile de austeritate de anul trecut. Lucru de mirare la un președinte jucător care nu evită situațiile conflictuale și care avea și motive de mândrie. Anul trecut s-a înregistrat o miraculoasă creștere a exporturilor cu peste 25% mai mult față de anul 2009 și asta în plină criză economică. Dar poate acest succes e mai puțin semnificativ. În lista primelor 10 firme exportatoare, majoritatea sunt companii atrase în România de forța de muncă ieftină și de facilitățile fiscale și nu se știe cât din profit va reveni în țară și cât va lua calea firmelor mamă din străinătate. Al doilea succes poate fi considerat faptul că, în ciuda scăderii veniturilor și a creșterii șomajului, economiile românilor depuse în bănci au crescut cu circa 5 miliarde de euro în ultimii 2 ani de criză. Sigur, cum zic bancherii, teama de prezent și lipsa de încredere în viitor te face să strângi cureaua și să pui deoparte bani albi pentru zile negre. Dar este și un semn că, instinctiv, românul a ieșit de sub mirajul societății de consum cu orice preț și până la ultimul leu. Semn de maturitate. Cum un semn de maturitate, care ar fi meritat un elogiu, este înțelepciunea cu care românii n-au căzut în capcana populismului opoziției și demagogiei liderilor sindicale și nu s-au lăsat atrași în manifestații violente cu morți și răniți ca în alte părți. Semn că știu că statul sunt și ei și că în ciuda sacrificiilor nu poți să cheltuiești mai mult decât ai, că statul social este o utopie păguboasă, că nu se poate trăi la nesfârșit cu mentalitatea statului asistențial care împarte echitabil sărăcia. Altfel, mesajele n-au lipsit. Dar, în locul aparițiilor triumfaliste la televizor, și președintele și primul ministru au preferat să le afișeze pe site-urile președinției și guvernului. Pentru simplu fapt că nu mai este loc de euforii gen să trăiți bine. Încă n-am ieșit din criză. Președintele a vorbit de speranță și de încredere după un an greu, menționând că vremurile dificile reclamă decizii dificile și că șansa prosperității viitoare stă în deciziile concrete și aspre de azi. Emil Boc le-a mulțumit românilor pentru răbdarea și înțelepciunea de care au dat dovadă, convins că în 2011 vom culege roadele măsurilor dure, dar corecte, luate în 2010. Pe scurt, dacă semnele bune nu lipsesc, ele sunt puține. 2011 nu va fi un an ușor, dar nici lipsit de speranțe. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, în premieră, invitata emisiunii Europe Libere este Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern.
Ne-am gândit împreună cu membrii echipei de creație că la final de an ar fi bine să facem un bilanț. În acest sens, am dedicat revista evaluării acționale în context european, evaluării axate pe competențe, evaluarea autentică în preșcolaritate. Ne-am întrebat împreună cu autorii, credem noi că am dat un răspuns adecvat, prin întrebarea cum să învățăm noi cadrele didactice a aprecia, a învăța elevul să se autoevalueze sau să evalueze o lucrare, fie un răspuns a colegului său. Astfel am pus accentul pe metode netradiționale de evaluare. Am găsit un răspuns împreună cu colegii noștri la evaluarea cu ajutorul portofoliilor și în acest sens au venit cu un răspuns adecvat autorii Irina Ostapciuc, domnul dr. Pavel Cerbușcă. Bineînțeles că revista are o rubrică care se numește Bune Practici și aici învățătorii au realizat o serie de proiecte didactice și demersuri instrucționale în care au arătat modul în care se evaluează elevii la clasă, evaluarea pe proces și nu tocmai evaluarea pe final.
A fost Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern. Aici încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere, prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, scumpirea gazului este inevitabilă, dar nu cu 13% cât ar vrea Moldova Gaz. Și revista presei din România, care nu uită să comenteze politica moldovenească.
Mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere pe internet și de la 1 ianuarie pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.